እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕንየ ዜና ብምቕዳም ክልተ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ዝተመስረተ ሰብ ሕድሪ ስቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተባሃለ ሓድሽ ናይ ስቪክ ማሕበረሰብ ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ዳግም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ዘቕረቡ ፀውዒት እውን ኣለና። መደብ ኤርትራውያን እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዝሓለምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 8 መዓልታት ኣኼባ ክካየድ ዝቐነየ ቤት ምክሪ እዩ ወደግ ቀጻሊ ኣቦ መንበሩን ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገርን ዝኸውን ሰብ ከፍልጡ ብዝብል ሎሚ ንዝሓለፉ 7 ሰዓታት ሓያለ ጋዜጠኛታት ሚድያ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት እዩ ወደግ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ዛጊድ ዝተገልፀ ነገር የለን ግን ክግለፅ ብዝብል ተስፋ ክሳብ ዛ ደቂቃ እዚኣ ኣብኡ ኮይኖም ይፅበዩ ከም ዘለዉ እውን እስክንድር ሓቢሩና ኣሎም። ጋዜጠኛታት ንክፅበዩ ምክንያት ዝኾኖም ብፍላይ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መግለፂ ክወሃብ ንዑ ዝብል ሓበሬታ ብምንባር ምዃኑ እውን እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ቀረባ ካብ ማእሰር ተተፈትሖም እንደገና ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ኣለዎም ክብል ነቲ ተግባር ኮኒኑሎም። ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባባሪት ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንታል እዋን ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንንፉዓት ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓምድን ንምዕፋን ክውዕል ኣይግባአን ኢለን ኣለዋ። ብውሕዱ 6 ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓምድን ምስ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ኣለው። ግልፂ ንምዝራብ ብዙሕ ኣጉሂልና እየ ነብግዞ ኢና እውን ኢለን ኣለዋ። ተወሳኺ ድሕር ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ገዳም ዋልዲ ባ ተታሒዞም ተኣሲሮም ዝርከቡ 2 መነኮሳት ዓቃብ ሕጊ ንክምስክርሉ መሰኻኽር ቆፀራ ሂቡ እንተነበረ እኳ መሰኻኽር ሎሚ ከምዚ ኣቕረበ ተገሊጹ። ብሰነድ ክስ በዓል ተሻገር ወልደ ሚካኤል ብዝብል ብገበን ሽበራ ዝተኸሰሱ መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ኣባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያም፣ ኣባ ወልደ ስላሴ ወልደ ሃይማኖትን ኣቶ ነጋ ዘለኣለምን ክምስክርሎም ዓቃቢ ሕጊ ካቕርቦም ዝነበሮ መሰኻኽሮም ብዘይምቕራቡ ተለዋጡ ቆፀራ ክወሃቦ ዓቃቢ ሓቲትሎም። ጠበቓታት ተኸሰስቲ ብወገኖም እቶም ክቐርቡ ዝነበሮም መሰኻኽር ተሓሊፎም በቲ ዘሎ ሰነዳት ብይን ይወሃብ ክብሉ መጒቶም። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎ ዓቃብ ሕጊ ዓም ሰነ ኣብ ልዕሊ 35 ሰባት ክስ ሽበራ መስሪቱ ከም ዝነበረን ካብዚኦም ብዘካዞም ተሪፎም ዘለዉ 3 ካልኦት ክሶም ተቋሪፁ ክፍትሑ ከም ዝተገብሩ ተፈሊጡሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንግስቲ ኬንያ ናብ ውሽጢ ሃገሩ ከይኣቱ ዝኸልከሎም ቅድሚ 7 ሰሙናት ጠሪዝዎም ዝነበረ በዓል ሙያ ሕጊ ሙጋና እንደገና ናብ ኬንያ ንምእታው ኣብ ዝፈተንሉ ኣብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ናይሮቢ ሒዝዎም ብምህላው ተፋጢጦም ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም። ጠበቓታት ሚስተር ሙገና እቶም ተቃዋሚ ናብ ትውልዲ ሃገሮም ክኣቱ ክፍቀደሎም ሎሚ ኣንጻር መንግስቲ ኬንያ ክስ መስሪቶም ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሙገኒ ተለቒቖም ፅባሕ ንግሆ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣዚዞም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን እቲ ቤት ፍርዲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ክብል በይኑ ነይሩ እዩ። ናይ ኬንያን ካናዳን ድርብ ዜግነት ዘለዎም ጉኒ ብናይ ካናዳ ፓስፖርት እዮም ዝገሹ። ሰበስልጣን ኬንያ ምዕርፎ ነፈርቲ እቶም ተቃዋሚ ናብ ውሽጢ ሃገር ከይኣቱ ከልኪሎሞም ኣለዉ። ትማሊሶኒ ሙሉእ ለይቲ ጀሚሩ ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝርከቡን ምስ ሰብ እውን ከይራኸቡ ተታሒዞም ኣለዉ ክብሉ ሓደ ኣባል ስድሮኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ግብፂ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሎሚ ካልኣይ መዓልቱ ሒዙሎ ገለ መረፅቲ ብጣዕሚ ውዑዕ ስምዒት ከርእዩ ከለዉ ኣብ ገለ ከባቢታት ከዓ ብዙሕ ግዲ ዘይብሎም ኮይኖም ተረኣዮም ኣለዉ። ሚድያታት ግብፂ ኣብ ከተማ ኣሌክዛንድሪያ ከም ዝሓበርዎ ብዙሕ ሰብ ወፁ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ሉክሰር ከዓ ዝወፁ ሑዳት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ካይሮ ኣብ ገለ ንቁጣታት ምርጫ ተኣኪቦም ክረኣዩ ከለዉ ገለ ከዓ ዳርጋ ጥራዩ እዩ ዝመስል። ሓደ ሓላፊ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካፊር ኣልሸክ ዝርከቡ ንቕጣ ምርጫ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበሎ እቲ ሎሚ ንጎ ዝወፀ ህዝቢ ቁፅሩ ውሑድ ዝበለ እዩ ግን ናይ ምሸት ፀሓይ ዝሕል ምስ በለት ክበዝሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ትማሊ ሶኒ ዝጀመረ ምርጫ ፕረዚደንት ግብፂ ፅባሕ ረቢዑ ዘብቅዕ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ክዕወቱ እውን ትፅቢት ይግበር።
السكة كويس بقى الأمور ماشية بسلاسة.
ደጋፊ አልሲሲዮም ባንዲራታትን ካሎት ህብራው ሀገራዊ ፍዳውንት ተከዲኖም አብ ተፈላሊ ከበያው ቢታት ካይሮ ይራኤልው ሐልዋት ፍታውን አመደብራት መውሃብ ድምጽ ጹንዕ ከምዘሎ ተገልጽሎ አብዘ ሐለፈ ሰንበት አብ ሩሲያ አብ ሐደናይ ሳይቪሪያ ድራሽ ዕዳጋዝ ተላዕለን መብዛሕቶም ቆልዑ ዝኾኑ ሞት ሱሳን 47 ዘሰዓበን ባርዕ ሓዊ ተሓተቲ ዝኾኑ ጉቡእ መቕፃዕቲ ክህብ እየ ክብሉ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣፍሊጦም እንደገና ፕረዚደንት ክኾኑ ዝተመርፁ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ዝበሉ ሎሚ ናብቲ ትባርዕ ሓዊ ዘጋጥሙላ ናይ ኢንዱስትሪ ከተማ ሞሮቭ ድሕሪ ምኻዶም እዩ። ፑቲን ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ነቶም 30 ዝኾኑ ሰባት መዘከርታ ዕምባባን ቢሮም ኣሎ። ጽባሕ ረቡዕ ከዓ ሃገራዊ ዕለት ሓዘን ክኸውን እዩ ክብሉውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። በቲ ፍጻሜ ዝተቆጥዑ ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ ነበርትታ ከተማ ሰልፊ ብምውፃእ እቲ ባርዕ ሓዊ ብነፃ ወገን ክምርምር ሓቲቶም ኣለዉ። ናይ ሰሜን ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ሃገራት ኔቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰላሊ ሩስያ ዝነበሩን በዓልቲ ቤቶምን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብመርዚ ተቐቲሎም ዝተባህሉ ሸውዓተ ሩስያውያን ካብ ኣባል ተልእኾነት እቲ ውድብ ከም ዝሰጎጎም ኣፍሊጡ። ዋና ፀሓፍ ኔቶ ሎሚ ከም ዝበልዎ ሸውዓትኦም ሎሚ ተሰጊጎም ኣለዉ፣ ካልኦት ሰለስተ ከዓ ወረቐት ኣባልነቶም ተኣጊድሎ ኢሎም ኣለዉ። ኔቶ ብተወሳኺ ኣብቲ ማሕበር ዝነበረ ናይ ሩስያ ተልእኾ ኣባላት ብዓሰር ተነኪዩ ብድምሩ 20 ክኾኑ ከም ዝወሰነ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ ብክስታት ብልሽውና ኣብ ዝመፅእ 6 ሚያዝያ ናብ ቤትፎርድ ክቐርቡ ተፀዊዖም ኣለዉ። እቲ ዝቐረቦም ክስታት ምስቲ ኣብ 1990ታት ዝተገብረ ውዕላት ኣፅዋር ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ንመስክን ምንያን ዜና ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ቀረባ ካብ ማእሰርቲ ተፈትሖም እንደገና ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብቁልጡፍ ክፍትሑ ኣለዎም ክብል ነቲ ተግባር ኮኒንዎ። ጽዮን ግርማ ንኣተሓባባሪት ፕሮግራም ኣዘራሪባ ዝሰርሐቶ ተወልዎ ለገብሪ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባባሪት ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንታል ኣዋጅ ፅፅዋን ንንፉዓት ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓምድን ንምዕፋን ክውዕል ኣይግባእን ትብል።
As far as we are aware, we know that there are at least 6 journalists and bloggers.
ብውሕዱሽ ድሽ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ዓምድን ምስ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ኣለዉ። ግልጽ ንምዝራብ ብዙሕ ሕዚንና እዩ፣ ነውግዘውን ኢና።
እቲ ጉዳይ ዝያዳ ዝኸፍአ ወይ ዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ቅቡል ብዘይኮነ መልክዑ ካብ 2-7 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ምዃኖም እዩ ትብል ኣንጀላ ስዒባ። በደሎም እኳ እንታይ ምዃኑ ብግልፂ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን ትብል በዓልቲ ስልጣን ሲፒጄ። ናትና ስግኣት ንዕኦም ኣሲሮም ክቐምጥዎም ከም ሰበብ ዝጥቀምሉ ምኽንያት እዩ ዝመስል እውን ኢላ ሲፒጄ። ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቶም ሕጂ ዝኣሰርዎም ብቕልጡፍ ክፈትሕዎም ሓቲት ኣሎም። ካብ መንጎቶም ብሰንበት ዝተኣሰሩ 11 ሰባት እስክንድር ነጋ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ ዘለኣለም ወርቃገኘው፣ በፈቃዱ ሃይሉ፣ ማህሌት ፋንታሁንን ይድነቃቸው ኣዲስን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርነትን ምዃኖም ሲፒጄ ኣፍሊጡሎም። ካልእ ምስኦም ዝተኣሰሩ ኣመራርሓ ሓድነት ፓርቲ ዝነበረ ኣንዶ ዓለም ኣረጌ ወሲኽካ 5 ኣለዉ። ኣተሓባባሪ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣንጀላ ኩንታል ማሕበራ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መልሲ ክረክብ ኣብ ምፅዓር ከም ዝርከብ እውን ገሊጻ
ኣላ። ትካላት
ተሓላቅቲ መሰላትን ተሟጎቲ ጋዜጠኛታትን ብሓባር ጠሚሮም እዚ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራት ፍጹም ተቐባልነት ከምዘይብሉ ክግንዘቡ ብዘኽእል ኩነታት ድምፆም ከስምዑ ኣለዎም። ኣዋጅ ህፁፅዋን ንጋዜጠኛታትን ካልኦትን ንምንክልባት ከም መሳርሒ ምጥቃም ግቡእ ኣይኮነን።
ትማሊ ነቶም እስራት ዝበፅሕዎም ኣዝማድ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ከባቢ ሰበታ ተገፊፎም ዝመፁ 80 ዝኾኑ እስራት ከም ዝረኣዩ ጠቒሶም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ብኮማንድ ፖስት ዝተኣሰሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ መምህርን ጸሓፊ ኢንተርነትን ስዩም ተሸመ ከምኡ ውን ኣብ ኦሮምያ ቢሮ ፍትሒ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ኣቶ ታየ ደንዳኣ አብ ማዕከላዊ ቤት ማሰርቲ ከምዝረከቡን ክሳብ ሎሚ ክስኳ ከምዘይ ተመስረቶምን ቤተሰቦም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብሓንሳብ ዝነበሩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ከምኡውን ናይ መንግስትን ናይ ብሕትን ጋዜጠኛታትን ካልኦት ሰሙያን ብድምር 19 ሰባት ዝሓለፈ ቀዳም ከም ዝተኣሰሩ ትማሊ ተገሊጹ ነይሩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለቁ ሰባት ኣብ ሓፂር ግዜ መሊስካ ምእሳር ኢትዮጵያ ዘድልያ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ ምዃኑ ዘርእዩ ክብል ርእይትኡ መሃቡ ይዝከር።
ናብቲ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ፣ ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ብዝብል ሽም ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ሓድሽ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ ተጣይሽሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን። መሳርሕትና ኣለን ፍስሃ ካብቶም መስረቲ ንሰለስተ ኣዘራቢብሎ ናብ ካልፈኩም።
እቲ መጀመርያ ሙሉእ ሽምካን ማለት ሓደባይትካስ ክውግዕኒ
መትከል ኣረጋ ይበሃል። ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ መምህር እየ።
እሺ ስኻኸ?
መሃር ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር እየ።
ኣንተ ማርያም ዮሃንስ? ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር።
ኣብዚ ሓለፈ ቕኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረእኹዎ ሓደ ውዳባ ከም ተመስረተ ድርድር በለ ፅሕፋም ይበለኹሞ ኣስማትኩም ናብኡ የርእ እዮ። እንታይ መንቀዲ እዩ ነዚ?
እሺ ቀኒለይ ከምቲ ዝተረኣየኡ ሰብ ሕድሪ ዝበሃል ሲቪል ማሕበረሰብ ተመስሪቱ እኒሀ። ብዋናነት እዚያውቲ ዝርዝር ዓላማ እቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ምስራኸ ዝግለፅ ኮይኑ፣ ግን ሕዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና በቢውልቀና ከም ንዕዘቦ ብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን በባዓልና እውን ከም ነውግዖ ትግራዋይ በቲ ተፈጢሩ ዝኒሀ ሃዋህ ኣብ ልዕሊ እውን ብዝበፅሑ ዘሎ ሓደሓደ ነገራት ትኩረት ሂብሉ ከመይ ንግበር እናበለ ክፅሕፍ ክከራኸር ሰሚዕካ ውድብ ብዘይኮነ መልክዑ እቲ ዝሓሸ መፍትሒ ክኮ ዝኽእል ነዚ ድማ ውዳበ ምፍጣር እዩ። ስለዚ ንዝምልከቶ ኣካል ፅዕንቶ ንምግባር ይኹን ንምቅላስ እቲ ውዳበ ድላይ እዩ ተባሂሉ ስለዝተኣመነሉ እዩ እዚ ሲቪል ማሕበረሰብ ዝፍጠር ዘሎ። ረብሓና ንምሕላው እንገብሮ በብውልቀና ቃልሲ ጥሙር ብዝኾነ መልክዑ ብሓደ ንምክያድ ኣብ ፅላል ትግራዋይነት ኮይና ተቃልስና ጠንኪና ክንቅፅል ተባሂሉ ዝተፈጠረ ውዳበ እዩ።
እዚ ብዙሕ ሻቆለት ዝፈጠረሉ ኣብ ውሽጢ ዓድና ውተገንዘብ ዝርከቡ ተጋሩ ውዳበ የድልየና ዝብሉ ሕቶታት ካብ ህዝቢ እውን ይቐርቡ ነይሮም። ኩሉ ሻዕ ውዳበ ብውሕዳት ይጅመር። ዳርጋ ንዮሐን 8 ዋርሕ ዝኸውን ፋሕቲ ጥራት ነይሩ። መወዳእታ ብቅርበት ንፋለጥ ብርግፅ ብዙሓት ከባብታት ብኢሜይል ብገለ ብስልኪ ሰብ ብዛዕባ እዚ ብውዳበ ኣድላይነቱን ሓድነትና ምጥንኻር ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ምሕላው ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ካብ ዝኾነ ይኹን ኣፍረስቲ ዝኾነ ሓይልታት ምሕላው ዝብል መብዛሕትኡ ትግራዋይ በተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኮንሸስ እዩ። ሰሕፅር ብዝበለ መልክዑ ተን ንሪአን ዘለና ኣብዚ ተኣፋፍ እዋን ተጋሩ ከም ተጋሩ ሓድነትና ሓሊና ነዚ ስርዓት ድማ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይና ዝኸፍአ ከይመፅእ ካብዚ ዝረኣናዮ ናይ 3 ዓመታት ዕግልግል ንምሕላው እጃምና ንምብርካት ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ድማ ውድብን መንግስት ወይ ዝተፈላለዩ ተቃውምቲ ውድባትን ገዛ ውድብን ወይ መንግስታዊ ኣካላት ዘይመልእዎም ክፍተታት ንምምላእ ኢና ተበኪሽና ዘለና ማለት እዩ።
ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ሓድነት ንኻርቡን ዘለገለ ዝብላ ኣለዋ ኣዋል እዚ ኣለ ኢልኩም ስለዝኣመንኩም እዚኹም ማለት ከምዝኣምሰለ ክፍተት ስለ ዘሎ ንዚ ዝዓበስ ሓይሊ ስለዘየለ ካብ ዝብል
እቲዝሊ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ከይዳታት እንዳሰርሐ እንተምዃኑ ንኣምን። ኣብቲ ዝጎደለ ነገር ምሽፋን ግን ናይዚ ማሕበር እዚ ዓለማ ኢልና ንሓስብ። ከምዚ ዝበልካ ሕጂ ገና ናብ ምስረታ እንዳኸደ ስለ ዝኾነ ፍቓድ ንምርካብ ተዋሂቡሎ ዝብል ደረጃ ኢና ንሕዛ ዘለና። ኣብቲ መንጎ ንስ ኮይና ኢና እዚ ዘረባ እዚ ንገብሮ ኣለናና። ከምዚኦም ኮይኑ እንዳሰርሑ እንዳሃለው ዝህልዎ ክፍተታት እኒኦም። እተን ክፍተታት ንሳቶም ሰፖርት ምግባር ምሕጋዝ ምኽኣል እያታ ዋና ዓላማ። ማሕበረሰብና ዝተፈላለየ መልክዑ ዘማርሮም ነገራት እኒህው እዮም። መዓልታዊ ንረኽቦም ሓበሬታታት እዮም። እቶም ሓበሬታታት ምሳቶም እኩብ ብዝኾነ መልክዑ ምቕራብ ምኽኣል እዩ። ከምኡ ክኸውን ከሎ ሓይሊ ይህሉ ተሰማዕነት እውን ይህሉ እና ካብዚኣን ግል
ግብረ መልስ እንታይ ይመስል ኣሎ?
እዚ ተጠቃሊ ዓይነት ርእናያ ንዲና ኣብዛ 2-3 ዓመት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እውን ናብ ፈተና ስጋብኣት ኣዋጅ ስጋም እዋጅ ከምኡ ከይዱ እንዲዩ ከም ክፍተታት ነይሮም እኒያ። ትግራዋይ መንእሰይ በብውልቁ ኣብዝረኸብካዮ ህውጉዑን ትሪኦን ትፅሕፎን እዩ ነይሩና ሕዚ ሓደሓደ ሰባት ነናይ ባዕሎም ኣበካይዱ ናብ ገለን ዝሕጥ ክቶታት ኣሎ እንዲዩ እዚ ኩሉ ነገር ግልፂ ምስ ኮነ ዝበለፀ ዝብል ኮይኑ ግን ትውዳበ ምምፅኡ ግዜ ዝጠልዎ ነገር እዩ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ብታሕጓስ ተቐቢሎ ፍቲ ማሕበራዊ ግድያ ክንሪኦ
ከመይ ሞ ተጠቃኸቦት መንእሰይ
ኣብ ክሊ ዕላማና ወይ ዘን ቅሚጥናየን ዘለና መትከላት ቅዱስ ትግራዋይ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ውድብ እምነት ክህልዎ ክእሉ እዩ። ግን ኣብ ክሊ ዘነልዕልናየን ዘለና ዓላማና ክስለፍ ዝኽእል ቅዱስ ትግራዋይ ሳና ክስለፍ ድልዋት ኢና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ፍቓድ ምስ ተዋኸበና ናብ ሕሻዊ ጉባኤ ኢና ክንከድ። ድሕሪኡ ስሩዕ ኣመራርሓ እውን ክምረፅ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ትካላዊ ቅርፂ ሒዙ ቤት ፅሕፈት እውን ከፊቱ ከመ ኣድላይነቱን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ወይ ዓድታት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ከምወፃእውን ጭንፈራት ከፊቱ ክንቀሳቀሱ እዩ ማለት እዩ። ንሕና ከም ውዳበ ከም ዝተጣየሽና ሕጋዊ ፍልጦ ክንረክብ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ሕቶ ቀሪብና ከም ዘለና ሕቶ ከም ዝተዋሃበና ድማ እቲ ናይ ሞቢላይዜሽን ስራሕትና ኣባላት ናይ ምፍራይ ይኹን ውዳባ ኣውጣሽና ናይ ምጥንኻር ስራሕትና ዝሰርሐሉ ይኸውን ማለት እዩ። ምስ ከምናትና ዓይነት ዓላማታት ወይ ዝንባለ ተመሳሳሊ ዘንዶም ስውል ውዳባታት ናይ ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንሰርሕ እውን ድልዋት ኢና ማለት እዩ።
እሺ ኣብርሂ ክትኩን ፍቃደኛ ማንኩም ኣዚ ዘመልክን ክብረት ይሃብለ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣርቲስት ዮሴፍ ኣብርሃ ይበሃል። ኮላጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝተፈላለዩ ረቃቅቲ ቆራሪፅካ ብምልጥጣፍ ዝስራሕ ስእሊ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ኣርቲስት እዩ። ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ሜሪላንድ ከተማ ሲልቨር ስፕሪንግ ኤግዚቢሽን ኣርእዩ ነይሩ። ካብዚ ማለት እውን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺቡ እውን ምስ ተወሎ ወለ ገብርኤል ብዛዕባ ስእልታቱ ኣውጊዒ ነይሩ። ምስ ኣርቲስት ዮሴፍ ኣብርሃ ዝተካየደ ዕላል ካልኣይ ክፋልን ናይ መወዳእታን ኣብቲ ዘርኣዮ ኤግዚቢሽን ዝተረኽቡ ሰባት ዝሃቦ ርእቶታን ቀጻሊ ቅርቦ እዩ።
እዚኣ እዛ ንኣብነት እዛ ስእሊ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ተፈተውቲ ክርስትያን ድሓር ዝያዳ እንታያ ትብልታ ኣርእስታ ቴራፒ ኣት ቸርች ጌት እያ ትብል። እዚ መብዛሕትኡ እቶም ኣብ ዓዲ ዛዕባ ናብ ካ ድፈልጦ ኢና ዝትርኢት እዚ መብዛሕትአን ኣዴታት ኣብቲ ናይ ምሸት ገፀን ናብቲ ቤተክርስትያን ከዳሞ ኣብኡ ከፍ ኢለን ፀሎተ ነብፅሓ ኣብኡ ኮይነን ካልእ እናሓደ ንዕልላ ሕጂ እንታይ እቲ ቴራፒ ኣት ቸርች ጌት ኣብዛ ዓዲ ከም ንፈልጦ ሓደ ሰብ እንተዳ ጭንቀት ኣለዎ ሓደ ነገር ደልዩ ናብ ቴራፒ ከይድ ዋጋ ከፍ ኢሉ ኮፍ ኣቢሉ ዛንቱ ጉዳዩ ፍርሑ ሓጎሱ ነግር ኣብ ዓድና እቲ ብጉሩ ኮይንካ ዝግበር ኣለዎ እተን ኣዴታት ብፍላይ ዘን ኣዴታት ናይ ዓድና 5-6-7 ቆልዑት ወልዳ እሞ ዳርጋ ትዝበዝሐ ናይቲ ገዛ ስራሕ ንሳተን ስለ ዝሰርሖ ዳርጋ ክሳዕተን ቆልዑት መሪዖም ድም ስራሕ ርኪቦም ካብቲ ገዛ ዝወፁ ዳርጋ ኢንቮ ኣብቲ ገዛ ታይ ተዋሒታ ዳሓር ግና ዝዕድመ ምስ በፅሓ ቆልዑት ኩሎም ምስ ወፈሩ ግዜ ረክባ ንላይፍ ሪፍሌክት ክገብራ ተመሊሰን ንላይፍን ክሪያ ሞ ከምዚ ኢለን ተኣኪበን ብዛዕባ ሓጎሰን ሽግረን ሻቁሎተን ከምዚ ገይረን ዛረባ
ዝፍትሒደላለያ
ማለት እዩ። ሕጂ ዝንርእስ እዩ ሓደ እዚ ቴራፒ ዝበልኮ ኣብኡ ኮይደን ምናልባት ሒደ ስእልታት ሒ ዘመፀ ምናልባት ገለ ካብዞም ኣብዚ ዘለውኒ ሓደ መግለፂ ኣብዚ ምናልባት ምስ መፃና ዝያዳ እቲ ምዕራባዊ ኣገላልፃ ኣለዉ ፍቅርካ ንምግላፅ ሓልዩትካ ንምግላፅ ብፍላወር ብገለ ገለፅ ሓደ ግዜ ግን ንካልኦት ሰባት ትህቦ ኣገልግሎት እውን ሓደ መግለፂ ፍቅሪ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግዛ ዘለዉ እዚ ክዳን ተሰጢሑ ዘሎ ሓደ ተማኡ ዘለዉ ሰባት ሓደ ንሓደ ሲ መግለፂ ፍቅሪ እዩ ክዳኑ ሓፂቡ ከምዚገር ሰጢሕ ሓዳለውሎ ከሎ ሓደ ኤክስፕሬሽን ናይ ላቭ እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣሎርስ ኦፍ ላቭ ካብተን ዝዛ ስእልታት እየን።
ሓንሳብ ክመልሰካ ናብ ኣስመራ ገፀይ ሞ ኣብ ኣስመራ 15 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕካ በዚ ሞያ እዚ እንታይ ኣታዊኻ ብከመይ ትናበር ነርካ እንታይ ኣይቶ ረብሓ ናይቲ ስእሊ
እቲ ስእሊ እንታይዩ ክልተ መገዲ ሒዝካ ትከይድካ ሓሕሪ ግዜውን ክልቲኡ ነናትካ ትመርፅ ኢኻ ገሊኦምካ ንክልቲኡ ዘካናውንዎ ሰባት ኣለዉ። ኣነ ሓደ መገዲ ጥራይ መሪፀ እቲ ስእሊ ፒር ኮመርሻል ጥራይ ዝኾነሉ እዋን ኣሎ ንግዳዊ ከምዚ ንኣብነት ታቤላ ምስራሕ ንግዳዊ ዝኾነ ኣድቨርታይዝመንት ዝኾኑ ነገር ስእሊ ይኹን ፅሑፋት ብምድላው ዝግበር ሽዑን ሽዑን ምስቲ ዝዘካ ዘሎ ሰብ ውዕል ጌርካ ንስኻ ትሰርሓሉ ከለካ ውን ነግረካ እዚኣን እዚኣን ኣዳርወሉ ይብለካ ብኣ ተዳርወሉ ገንዘብካ ትኸፈል እቲ ሓደ ዓይነትካ እቲ ካልእ ዓይነት ፕሮፌሽን ናይ ኣርቲ ከዓ ንስኻ ኣብ ስቱድዮካ ኮንካ ቃሕ ዝበለካ ትስእል ሽዑ ናይ ስእሊ ምድላው ጌርካ ኤግዚቢሽን ጌርካ ንህዝቢ ፀዊዕካ ተርዮ እቲ ሰብ ዝፈትዋ ስእሊ ተረኣፎ ገብራ ክኢሉን ተፈትን ነታ ስእሊ ገዛ ማለት እዩ። ኣነዛ ካልአይቲ መሪፀ ብኡ ከዓ ሓደ 7 ግዜ ዝኮና በስምራ ኤግዚቢሽን ኣዳለየ ኣብ ሓደ ኤግዚቢሽን ካብ 30 ክሳብ 40 ዝበፅሑ ስእልታት ዳሎ እዚኣቶም ክዳሎ 6-7-8 ወርሒ ይወስደለይ ዝሓረ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ናይ ዕድመ ወረቀት ናባጋይ ሰዲደ ነቲ ስእልታት ዳልዎ ኣብኡካ ንመሸጣ ይቃርብ። ኣብ ዘይክኡ ቆልዑት እውን እምህር ነይረ ገሊኦም ኣብ ገዛይ ይመፁ ገሊኦም ከ ኣብቲ ቦታኦም እናኸድኩ ይምህር ነይረ ተወሳኺ ፍለክረንትን ናይ ሰምስተር ዓረፍቲ ክኾን ከሎን ብናይ ኣሜሪካን ኤምባሲ ኣሜሪካን ስታዲ ሰንተር ብኡ ንቆልዑ ተኣኪቦም ሰኣላይ ቆፂሮም ነቶም ቆልዑትን ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ሰለስተ ሰሙን ናይ ወርሒ ስእልታት ከምኡታት ይምህርዎም ነሮም ኣብ እውን ተቆፂረ ብዙሕ ናይ ሳምር ዓረፍትታት
ናይ ወፃኢ ኤምባሲታት እውን
ቅድምዋዋ
ደቆም ድኦም ክትምህርሎም
እሳቶም ምሃር እዮም እሳቶም ዓበይቱ ምሃር እዮም እቲ ብዝሐ ግን ዝያዳ ኣብ ንደቆም ምህረሎም ነረ እቶም ናይ ኤምባስተራሕኛት ኣብቲ ዓዲ ዝመፁ ስለዚ ተመናባብሮይ ብከምኡ ነይሩ ስእልታት ሸይት ከም ዝርካ ኣብ 7-8 ወርሒ ሓንቲ ኤግዚቢሽን ትገብር ሽዕቲ ሽዑ ዘእተኻዮ ኣብ ዓመት ሙሉእ ትዝርግሖ ክሳዕታት ዝመፅሎ ኤግዚቢሽን
ቆልዑ ማለት ደቂ ወፃኢ ዝያዳ ወይ ወለዲ ወፃኢ ዝያዳ ደቆም ከምህሩ ይደልዩ ኣብቲ ህዝቢ ኸ ኣብቲ ካልእ ወይ እሶም ዝያዳ ፍቅሪ ኣለዎም ከምኡ ንረኣየካ ዶ
ዋ እዚ ርዩ ሳቶም ንኣርት ዓብ ተራዮም ዝህብዎ ሰብ ቆልዓሲ ኣብታ ትምህርቱ ጥራይ ንፉዕ ክኸውን እኹል ኣይኮኑ ንዓኣቶም ብፍላይ ኣብዚ መፂና ውናለና ኤክስፕሬሽን ንሪኢ ኣለና ኣብ ትምህርትካ ጥራይ ንፉዕ ምዃኑ እኹል ኣይኮነን ስፖርት ኣርት ሙዚቃ ዝኣመሰሉ ነገራት እውን ኣብውን ብዙሕ ክሳተፉ ይደልይዎም እሱ እውን እቲ ኩነታት እውን የጣዓሞዮም ኣብቲ ትምህርቲ እዚታት ኣሎ ንርእሲኡ እቲ ዓቕሚ ናይትምህርቲ እውን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዓቕሚ ናይቲ ኤዱኬሽን ዓቕሚ እውን ነዚ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ዓድና ንኣብነት ቴክኒካል እውን ሓሕር ግዜ የሸግር እዩ ምክንያቱ እዚ ኣርት ስፖርት ዝኣመሰለ ቁርብ ካብቲ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ዝያዳ ገንዘብ ዝያዳ ግዜ ምክትታል ዝሓትት እዩ ሕጂ ምናልባት እቲ ከባቢና ዝያዳ ትምህርቲ ዘይበፅሖም ሰባት ንክበፅሖም ኣብ ሓደ ክላስ ብዙሓት ተምሃሮ ንምምሃር ኣብኡ ዝያዳ ዘተኮረ ይኹን ናብቲ ትለበል
ኣይበፅሕናዮባህሊ
ውድድር
ክሳዕ ዘለካዮ ዘተባብዐ ፅቡቅ እዩ ከመ ዘለ ሓሲሩ
ዋ ብጣዕሚ ዘተባብዐ
ፅቡቅ እሞ ኣርቲስት ዮሴፍ ኣብርሃ እንደገና ፅቡቅ ድሊ ምንየልካ ኣቶ ናይ እዝጊ እኳ ለጥቃ ረኣናካ እንደገና ብዝኾነ መቸም ኣብ ስፍላይ ኣብ ኣርታ ምዕቃብ ካብ ኣስመራ ጀሚሩ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበርካ ዓብ ታሪክ ዘለካ ኢኻ ነዊሕ እዋን ኣጋጣሚ ሕጂ ኣብዚ ተረኪብካ ዘለካ ብምክንያት ሓውና ዮሴፍ ኣብርሃ ዝርእዮ ዘሎ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን እዩ ናቱ ፍርያት ናቱ ስራሓት እንታይ ተዓዚብካ ዝሰማዓካ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል
ቅድም ብሓቂ ሕጎስቲ ስለ ዝዓደምካኒ ኣብዚ ዕድሜ እዚ ኣብ ገዛካ ጥራይ ክትውዕል ኢካ ትደሊ 83 ምስ በፃዕካ እንታይ ገደሰኒ ገዛይ ከይዓርዝ ትብ ስለዚ እቲ መልእኽቲ ሰዲድካ ብጃካ ምስእ ዝበልካኒ ብዙሕ ተሓጉሸ እቲ ሰኣልካዮ ናይ ብሓቂ ዝዕግብ እዩ ዝዕግብ ዝእኹል ትግርኛ እዚ ይከኣል ዝበሃል ቃል ሓደ ከም መግናሕቲ እዩ ዝቁፅር እኹል ክትብሎ ከለካ ግን ሓደ ክብሪ ዘለዎ እዩ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ነቲ ፅቡቅ ገይሩ ተዛረበ ተዛረብካዮ ቀደም ክበረልካ ዝደገፍካዮ ለምለም ይግበረልካዮ ነቲ ፅቡቅ ገይሩ ዝሰኣለ ቀደም ይግበረልካ ምባል ተፈልየ እዚ ብሂል እዚ ዘረባ እዚ ንሰቓላይ ንሰቓውቲ ዝኾነ እዩ ዝመስል ቀለም እቲ ቀለምቲ ናትኩም እዩ ብቐና ምስ ብዙሕ ነገር ትዛረ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ምስጢር ዘለዎ እሞ ሕጂ ሓደ ካብ ኩሉ ዝሕጉሰኒ ንዓይ እንታይ እዩ እቲ ዎተር ከለር ትብሎ ንሱ ልሙድ እዩ ኣብዝና ኣብ ባህልና ጉሩም ዝኾነ ኣለዎ እዚ ኮላጅ ዝበሃል ዘግብርካ በብዓይነት እናገበርካ ትገብሮ ብዙሕ ይዛረበካ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ምስጢር ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እዚ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ሰኣላይ ናይ ኮላጅ ሎሚ የርእየ እዩ ካብኦት ስርዕኽዎም ብዙሕ ሰኣልቲ ኣለዉ ንኣብነት ብዞ ሚካኤል ዝበሃል ትወፅኢኻ ሚካኤል ካልኦት ውን ምቶንዓን ብዙሕ ዝሰኣሉ ርእየ ኣለኹ ኮላጅ ግን ናትካ የርእየ ነዚ ኮላጅ ኣለዎ ሓደ ምናልባሽ እቲ ኣብቲ ኮላጅ ሓደ እውን ኣልዒልዎ ነይሩ ናይ ላቲን ኣልፋቤት ናጥራይ ኮይኑ ገለ ቁሩብዚ ናይ ግእዝ እንተዝውሰኸሉ እውን ባዕልኻውን ቁሩብ ኣልዒልካዮ ብዘ ዘመስጥ قوح الخدو كان له خاصي قوح الوح حاو قيرو عاولو الزاربي زي مصر خاصي اتي ما يقز في دلون مستقل حالة بزوح الزارب سلا دخونا من ازواش عبت كولاج تبلو سوكير كاد ما تتعب لنا تسواني قبدا زي اهيري واركا قلبي دور الكا قلبي دور الكا
هاري نغلي الله انتو نايزمي هراي ابزي اسكيشن كي نقرد نمو وبيلكها فلاي زغطر ايوز انا خافي اكزيبيشن ناي سألي يوسف ابراز تدالوة بس اسمعك حتر ابلك نقرد نمو
لوان برهان بهار اعني تستب لك اكزيبيشن نيرو ناي كولاج كمي يجيرو سرحو كلو قليب سلا بجنبي كمدرد انا جيرو ناي ارت بناتو قوان قوحتات ناقرر كلو عربي انا دعم سبو اكزيبيشن نيرو دن بخا أقول سبتر أخيبو بسحك مستوى سيدنا قد أعلي بمخم سينا رأي منك
تعني لي
زي راديو جمس أمريكا أيو حزي دماء نابريتو تاتم كن حلف
سلام بوي سوپ امریکا وهاوري ايتو خاب كتما خالغاري قونعي خاز بالكان ولمنون فطاري سلام كوردنا اتحلال مريت اتحلال مدري حدا نغير دنا الله خفلطو زلنا كلنا بحباب اسلامنا خستانا لبنا ننصحيو املاح كسمعنا تزارب كاون مركان لعلاح ونت وي حواتنا بحكي بقونت أغوب صوتنا بحكي بقونات ولا نسعها برستي بمريت أسهنا بكعي قدم عصرته وشدشت عامت بسمنا الجرس بوساني فرد بيت هاي ود حبيه كاكتما كالكاري ولا نبيل أتو بلاي توالنا عرنا تقرأيز هاو قالم حتى تمس بيترا سلطان ما سمعنا وبتعني كل من تذيقوني قلنا زهو سبحانه وتعالى مجمرة لغترين لبلاين كمسكن أخذته وغترين قواناوي أخذت يقرده بلاين يعني صبوك جيري يملسو هو سيرفه ينزل ولم نقل نغنيات أتشي تنزل لأي مثل لأي أتم أكان بداء استيزاني بقرر كتا سلم سنين وركو فانتمي أقوم جيري غير هرفان أقوم جيري غير دميت أتعدي كمي جيري أتمع ذلكم زلوا كان يجي راح تعبد خمسة لوا جنورم هرفانين جنورم دلاتي أسمشه مع شيء خلاك خويش تعبد كم عبل زبلو تبعد لاين سلزي أتي ترى تبعد لاين تسرع تم دبين مهوجين خمسة لوا إرجع مزنو بحد أي تأويله كداني بحسن جيل خشين تبعد لاين حد أي تأويله إما جن تبعد لاين كم خامين خلكنا تسرع تم أي فلوس كم مشلني بغريتها عالم الساحة كذا تقرأي كنت رجوتي سمخ كوش حاشنا الزغور على كي كان عوز ترفع مرار مني مثل ما يحزنني ما في كان عوز قدما ودين ما في غوشب ما في دلال اي خشش انت ولا سوات كده في الامور كده في انتاي مالتي وين جل متوضعي شجيوين انت بقى تفائلي وين شخصص ودما بمرت او اتشيش كان خشش انت تقبل بحاشي أصلاً جدا سيقول أكلت بعلاقة من جنين يفاسي مرتع حيثة رشاشي يكبوني سألني تعالوا جدا هايزيني
نقول لهم هابتر إيتو الزيناء إنا نمسكين حزيون صحافلنا دولنا كورب زيزلنا نمسكل من يعني متعال زينا
أبي تبي أنا زحلف شو من تمعلتات أخيرا هكيد زقني بيت مخرجه ودك أتسأل أبو منبرون قدام مينسر سهجرن زخون سب كفلت يبزبل لو من زحلف شو عت ساعات حال جازت إنها تن ميديا تن أب فيت نفيت بيت صحفات إيه ودك يتبغي خمزلو ريبورترنا سكندر فريب أبي دسابة حبيرنا له زاجد زت قلت أنا جرجن يلن علم لخط حلع غازيت انها سي بي جي ابقربا كما اثر تفتحهم اندغنا استعصر غازيت انها بقول طف كفتح لهم قبل نتا تكبر كونينو
مباركه خبركم سمعتي لما انت زداننا يا مدبات اليوم يا منيرم صباحك سمرا خف دحن حضروا سلام عليكي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.